Хәерле көн, дуслар! Без сезне гөл бакча тапшыруына чакырабыз.
Аны без Илназ белән Айсулу алып барабыз.
Сизәсезме, дусларым? Күз үз урынын кышка бирергә әзерләнә. Тагын берничә көннән кыш аен башлап җибәрәбез. Тизрәк кар яусын да, бар дөньяны акка төрсен иде. Безнең бит чана чаңгы шуасыбыз килә. Кыш безгә тизрәк кар таулары ясап куйсын. Ә мине апа Бикшәнтәева да «Салкын сауха» дигән шигырен юкка гына язмагандыр инде. Салкын саф һава, йомшак кар ява. Урамга чыксаң, битләр кызара. Кар бөртекләре өстенә куна. Үзләре матур һәм салкын була.
Сизеп торам, сезнең дә ап-ак кар өстендә кушып уйнасыгыз килә. Шулай бит, әйдәгез. Без кышны шигыр сөйләп, җырлап чакырабыз. Кешеләрне гел аклыкка, матурлыкка чакырып, туган якта карлар ява. Ява карлар яктырып, шушы көндә кар төшмәгән, илләргә дә эндәшәм. Туган якта карлар ява, яктырып, җимелдәшеп.
Минем дустым Әдилә безне ишек алдына уйнарга дәшә. Ниләр бар икән анда? Әйдәгез Әдиләгә, без дә иярик.
Күбәбез бер ишек алдында. Малайлар да, кызлар да бар. Башлыгыбыз Мәхмүт. Буе безнең хәтле генә булса да, барыбыздан да көчлерәк ул. Ял көне булдымы? Иртәдән кичкә кадәр ишек алдында без. Бер көнне капка төбенә чыгып бастык та, кая барырга белми аптырап тик торабыз. Әйдәгез, малайлар, шугалак ясык, рәхәтләнеп шуарбыз ичмәсәм, дип куйды Мәхмүт. Шундый инде ул, беребез дә уйлап таба алмаган эшләрне оештыра да йөри. Спорт мәйданчыгы юк дип, әниләргә зарлана идек. Ә бер кечкенә шугалак кар тавы ясап кую башыбызга да килмәгән. Әле ярый Мәхмүт бар. Без артык бәхәсләшеп тормадык. Ишек алды уртасының карын көрергә, себерергә тотындык. Караңгы төшеп, ишек алдында электротлары кабынганда, зур гына мәйданчык тап-такыр иде инде. Су сибә башладык. Кызлар шиләк белән ташып торалар. Без сибәбез. Мәйданчык без белән каплана бара. Эшебез биткәч тә, игә кереп китәсебез килми. Әле ныгып җитмәгән боз өстенә берәрсе ялгышып килеп керер дип, шул тирәдә йөрибез. Әниләр чыгып чакырмаса, төн уртасына хәтле шугалак саклап утырыр идек. Иртән торып чыкканда, боз өсте шакырдап каткан иде инде. Без бер-ике тапкыр гына шуып үттек тә, мәктәпкә йөгердек. Кайткач, тимер аяк тагып чыгарбыз, рәхәтләнеп шуарбыз дидек. Тик кайтуыбызга, шугалакның бозын чабып, ишек алды уртасына өйеп куйганнар иде. Кызлар еларлык булып карап торалар. Безнең дә ачу килде. Кайсының эше булыр бу дип уйлыйбыз. Кем дип әйтергә дә белмибез. Кем булсын инде, ди Мәхмүт. Шәйхулла бабай эше генә бу. ишек алдын ул чистартамы? Ул. Без аның сүзенә ышанып җитмәдек. Шул кадәр җирне бер үзе ничек шаып битерсин ди. Әйдәгез үзендә кызык итик, ди Мәхмүт. Дәрес әзерләп утыра идем, әни кайтып керде. Кеше башына бәле ясап йөрисез инде шунда, дип курку белән мине ачулана башлады ул. Кем инде аяк астына боз катыра ди? Әнә, Шәйхулла бабай таеп егылган, кулын авыртырган. Әллә нишләп киттем мин? Йөрәгем кысылды. Шәш төпләрем тирләп чыкты. Сикереп тордым да, тынымны эләктереп, ишек алдына йөгердем. Мин килеп җиткәндә, Гасыйм абый, бәйләгән кулын муены аскан Шәйхулла бабайны җитәкләп өенә кертеп бара иде. Ул төнне рәтләп йоклый да алмадым. Шәйхулла бабайның сызланудан агарган йөзе, бәйләгән кулы күз алдымнан китмәде. Бик зым булып тоелды миңа бүтен. Әле әтиләр дә уянмаган иде. Тырып өстемне киендем дә, себерке тотып ишек алдына чыктым. Шәйхулла бабайның кулы авырта бит. Хәзер инде ул эшли алмаячак. Кешеләр торып йөри башлаганчы, ишек алдын себерергә кирәк. Минем арттан ук Мәхмүт күренде. Сания белән Дилбәр дә килеп чыктылар. Бер-беребез янына килергә уңайсызланабыз, сүз әйтергә оялабыз. Ишек алдының төрле почмагына таралыштык та эшли башладык. Зурлардан иң элек Гасыйм абый торып чыкты. Кичә мин чабып ташладым аны. Бик аяк астына ясагансыз, ди Гасыйм абый. Гасыйм абый, Шәйхулла бабайның кулы бик сызлый микән? Дип сорады Мәхмүт әкрен генә. Сызлыйдыр шул. Аның кулы төзәлгәнче, ишек алдын үзебез себереп торырбыз. Бөтен-бөтен эшен эшләрбез, диде Сания. Шәйхулла бабайның кулы гына тиз төзәлмәде. Шулай да, ул хәзер урамга чыгып йөри башлады. Кайчакта Шуғалак карайына килеп, безнең Тимар аякта шуғанны да карап тора. Ашуланыр инде дигән идек. Алай булмады. Дүрт аяклы ат та сыртына балалар, борчылмагыз. Ялгышу гаеп түгел, ялгышыңны төзәтмә гаеп, ди Шәйхулла бабай.
Бу көннәрдә безнең тәрәзәне беснекләр еш шакый. Салкыннар җиткәч алар урманнан кешеләр яши торган урыннарга күченәләр иш. Алар җим сорап шакый тәрәзәне. Без аларга җимлек тә ясап элдек инде. Алар бер көтү булып пырхылдап килеп куналар да, без салган җимләрне ашый башлыйлар. Шундый моторлар, шундый кызыклар алар. Алар янәшәсендә кара бүрекләр дә күренә. Бергәләп сыйланыгыз, матурҡайларым.
Хәзер мин үз урынымны дусларыма бирәм. Алар безгә күчтәнәш белән килгәннәр. Күчтәнәшләре бик тә тәмле, ҡәҙерле. Ни өчен дисезме? Ноябрьнең соңғы якшәмбесендә йыл сайын әниләр көне билгеләп үтелә. Иртәгә ҡәҙерле әниләребез бәйрәме. Дусларыбыз да шуңа әзерләнеп килгән.
Мин Садыкова Диләр. Мин бу шиғырны әниемә бағышлыйм. Эльмира Шерифуллина иң матур әни. Минем әни бу дөньяның иң чибәре, сылуы. Нинди бәхет һәр баланың үз әнисе булуы. Минем әни һич бәхетсез. Иң сөйкемле әни ул. Әйткән сүзе, кылган эше һәммәбезгә туры ел. Борчысы килми әнине, елмайып, көлеп йөрсен. Иң матур әни икәнен бөтен дусларым күрсен.
Әдилә, мин әнием-нең кызы, минем кызым күршегем. Ашаттым да, эчердем дә, нишләргә инде тагын? Авыл һаман кизләнә, йокламый да, кичкенә дә, әткәне дә аңламый шул. Ичмаса кичкенә әле, аның урында булсам, йоклар идем мин күптән. Тагын әзрәк кизләнсә, үзем йоклап китәм. Кызым булгач, миннән исе бик тыңлар гадер. Мен бүген шуныңладым, әни булу кыеныр.
Минем исемем Азалия. Миңа 6 яш. Әнигә мин булышам. Йыштырабыз әни белән. Ике карчык гөрләшәләр тышта. Берсе әби, берсе бабушка. Берсе ояк, берсе чулок тоткан. Икесе дә оста бик эшкә. Дуслар да бит пирог пешкән көнне әбине бит дәшә бабушка. Бәлеш пешкән көнне бабушканы әби дәшми калмый бәлешкә. белгән сүзен русча белмәгәнен, әби үз телендә сукалы, ә бабушка аңлаган куканы, башын селки, күзен кыскалы. Әби килсә, ул да килгән була. Белмәсә дә нигә килгәнен, фар күгәрчен кебек, гырли-гырли бергә уздыралар көннәрен.
Абласяна Мәлике, әнием минем матур, күзләре якты көләш. Шундый күмеле була, ул өйгә кайтып кергәш. Мин яшам әнигә, әни миңа айлыша. Битләре аның кайына, акулары йып-йымшак. Кирәк түгел конфетта, кирәк түгел курчакта. Чөнки мин әниемне алдым инде кочаклап та.
Мине 5 яш. Көннәр якты булсын өчен, яка татлы булсын өчен, әни кирәк. Җил яңгырдан саклар өчен, усыллардан яклар өчен, әни кирәк. Ашлар тәмле булсын өчен, бахыт шатлык артсын өчен, әни кирәк. Гелләр шәшәк атсын өчен, дөнья хәмле булсын өчен, әни кирәк, мин кадерле кеше җирдә, әни димәк.
Минем исеме Али, мигә 6 яш. Мин әнигә булышам. Әни пирамеш пешерә, вак итеп, тәмле итеп. Без табында чәй эчәбез, бергәләп тәмле итеп. Мин дә әнигә булыштым пирамешләр ясарга. Үзен ясаргач, тәмле ул, кирәк эшләп ашарга.
Сине марат давна, миңа 5 яз. Син әни, минем өчен бу дөньяда бер генә елмайганда үзләремдән бары генә нур килә.
Минем исеме Камила. Бәйәм бүген бәйәм дип бал дөнья кылып тусын. Әни бәйәм икән, әти дә бәйәм тусын, әти дә кылып тусын.
Әшия, 5 яш, без сине бик яратабыз, бәйрәм белән котлыйбыз, бергә китеп безнә бер матур җир җырлыйбыз.
Бер кыз бала җир ялгарга, балышлап әнисенне, бик бергә Сандугачлар һәм турғайлар, матур кигә салганнар. Кояш, кояш, мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш, гөмбәр әтәлим, мин әнием сиңа. Кояш, гөмбәр әтәлим, мин әнием сиңа.
Шо синдә җирлек бергә яңа матур җир тусын.
Җирдә әниләр кояштай, озын гомерле булсын. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомер тәлим мин әнием сиңа. Кояш гомер
әниемне бәйрәм белән котлыйм. Әнием, бәхетле бул. Без сине бик яратабыз. Безгә син бик кирәк. Син бит безнең иң кадерле, иң матур әниебез. Сиңа бары бәхетләрнең иң зурысын телибез. Бәхетле бул, әнием.
Мин дә әниемне иртәгә булачак әниләр көне белән котлыйм. Мин дә әниеме шигыр сөйлим. Кайчан кайтсам, кайдан кайтсам, әниемә сыйынам. Әниемнең кочагында мин кыш баласы сыман. Иркәли дә, назлый да ул, татлы баулы сүзләре, меңләгән серләрне саклый ул, мөлдер-мөлдер күзләре. Әнием, синең кочакта күпме җылы наз таптым, кочагыңны, күзләреңне сине сагынып кайттым. Әнием, бәхетле бул, яме, без сине бик яратабыз.
Әниләребезгә иң кадерле бүләк үз кулларыбыз белән ясалганы булыр. Яраткан әниеме, мин дә бүләк ясап куйдым инде. Без булдыра алганча, әниләребезне үзебез ясаган бүләк белән сөендерик. Яме, әниләр безнең өчен иң кадерле кешеләребез ул.
Бүгенгә менә шулар иде. Бүген сезне Гөлбакчада Илназ белән Айсылу озатып йөрде. Тәртипле булып, әти-әниләребезне сөендереп яшик дуслар. Кадерле әниләребезне әниләр көне белән котларга онытмыйк.
Тапшырганы тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Бүгенгә без сезнең белән сау булашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.